Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke, ob začetku oddaje, v kateri bomo tokrat predstavili življenjsko pot skladatelja Huga Wolfa. Njegova življenjska usoda je v zgodovini glasbene umetnosti ena najmračnejših, a kljub temu zelo plodna in bogata. Več pa v današnji oddaji, zato prijazno povabljeni k poslušanju.
Hugo Wolf se je rodil 13. februarja 1860 v Slovenj Gradcu kot Hugo Filip Jakob Wolf. Po materi Katerini in očetu Filipu so bili njegovi predniki slovenskega rodu, čeprav so ga doma vzgajali v nemškem duhu. Zanimivo, da ga je dr. Primož Kuret v svoji knjigi Zgodbe o glasbi in glasbenikih uvrstil med velike tuje mojstre, čeprav naj bi njegov ponemčeni priimek Volk Wolf nastal po pomoti ali malomarnosti šentjurškega kaplana, ki je Hugovega pradeda opisal v krstno knjigo kot Wolfa.
Slovenj Gradec je bil v Wolfovem času majhno mestece z okoli 2000 prebivalci. Med prebivalci je bilo 291 obrtnikov, med njimi 4 usnjarji, pa kar 57 gostilničarjev in 2 pivovarni. Najstarejše nemško kulturno društvo, moški zbor, je bilo ustanovljeno 1851. Priljubljeno je bilo domače muziciranje. Tudi oče, Filip Wolf, eden od 4 slovenjgraških usnjarjev, je po delu rad muziciral in imel doma kar majhen ansambl. Oče je bil tudi Hugo prvi glasbeni učitelj, ki ga je učil igrati na violino in klavir. Sin je imel absoluten posluh in je hitro napredoval. S 6 leti je prvič javno nastopil. O mladem Wolfu je pripovedoval šolski svetnik Georg Kas prvemu Wolfovemu biografu Ernstu Dekeju. Pred očmi mi je kot fantek majhne postave, polnih lic in plavih las. Začudila me je njegova resnost. Govoril je mehko in zavlečeno slovenskim prizvokom, kot običajno otroci nemških staršev na slovenskem govornem področju.
Leta 1867 je družino prizadela huda nesreča, ko je hiša pogorela in so za obnovo porabili vse prihranke. To je potem močno vplivalo na nadaljnje šolanje Wolfovih otrok. Hugo se je izpopolnjeval v igranju klavirja pri učitelju Sebastianu Weixlerju. Ko je bil star 10 let, so ga vpisali v nižjo gimnazijo v Gradcu, šolanje pa je nadaljeval v Šentpavlu na Koroškem, kjer je bil njegov vzgojitelj pater Salezi Pirc. Šolanje je prekinil, vzrok pa je bila njegova trmoglavost. Preden so ga iz šole izključili, je izstopil sam. Hugo Wolf je v svojem življenju dokončal eno samo šolo, to je 4-razredno osnovno šolo v Slovenj Gradcu.
Jeznega očeta je končno le prepričal, da ga je pustil 15-letnika na Dunaj, kjer je na konzervatoriju študiral klavir, harmonijo in kompozicijo. Tudi tu ni dolgo zdržal in so ga po 1 letu odpustili. Oče je zahteval, da se vrne domov, Wolf pa je stradal in ustrajal ter komponiral. Že v prvem dunajskem letu se je navdušil za Wagnerjevo glasbo in začel študirati njegove partiture in postal velik oboževalec Wagnerja. Wolf je bil in ostal brezpriziven oboževalec njegove moči in blišča. V Wagnerju je doživel nekak kvazi božanski lik očeta. Tako je študij Wagnerjevih partitur po eni strani ponujal obilico glasbenih spodbud, hkrati pa povzročal psihičen pritisk, ki je zaviralno deloval na Wolfove skladateljske poskuse. Kaj mi sploh še preostane, je tožil leta 1882. Nobenega prostora mi ni pustil.
Thank you. Med njegovimi študijskimi kolegi je bil Gustav Mahler, saj sta nekaj časa celo skupaj stanovala, vendar pa sta se kmalu sprla zaradi pravljične opere, za katero je dal idejo Wolf, Mahler pa je v enem samem dnevu napisal libreto in ga pokazal Wolfu, ki je videl, da ga je Mahler prehitel. Njuno prijateljstvo se je močno ohladilo, njuna pota so se razšla, prav tako pa njuni umetniški nazori.
17 leti se je v dunajskem bordelu okužil sifilisom, kamor ga je vzel njegov mladostni kolega, ki je tam ob večerih igral. Za honorar si je ta lahko izbral eno izmed dam. Nekoč je Wolfu odstopil honorar. Tega večera se je Wolf okužil, posledica pa je bila bolezen, zaradi katere je leta 1903 tudi umrl. Njegov kolega je umrl 3 leta za njim, prav tako v nekem sanatoriju.
Za Wolfa je bila glasba kot jedača in pijača. Komponiranje, ki se mu je večkrat trudoma posvečal, pa je pomenilo zanj življenje. Ob komponiranju ni zanj obstajala nobena druga stvar. Leta 1878 se je sicer zaljubil v Vali Frank, površno, vendar inteligentno in očarljivo profesorjevo hčerko, ki je bila od Wolfa 4 leta starejša. Ko pa je odšla z Dunaja, so nastala njegova prva pomembna dela. Besedila, pretežno Heinejeva, so bila predvsem na temo nesrečne ljubezni. Preživljal se je kot svobodni skladatelj. 3 leta, od 1884 do 87, je pisal kritike za list Wiener Salonblatt, kjer je napadal zlasti Brahmsa, Jude in se nasploh v javnosti precej onemogočil.
Kot skladatelj se je posvetil predvsem samospevu in nastala je vrsta zbirk večkrat trudoma, sledila so obdobje depresij, nato je ustvarjalnost spet izbruhnila na dan. Pomankanje tehničnega znanja se ga je držalo vse življenje in kljub vsej genialnosti njegove glasbe so ga od dirigenta Hansa von Bulova do skladateljev Richarda Straussa, Gustava Mahlerja in Igorja Stravinskega označevali za diletanta. Še po izidu italijanske pesmarice leta 1892 je Bulov ugotovil, da je pri vsem spoštovanju do njegove zrele, kdaj pa kdaj bujne domišljije, leta še v stadiju predakademskega diletantizma. Novi zvok, kateremu je našel pot sredi 80-ih let, je nastal po prekinitvi razmerja z Vali leta 1881. Glasba je postala medij njegove bolečine. 6-delni zborovski cikel na Eichendorfova besedila za 4-glasni zbor a capella govori predvsem o resignaciji. V enem svojih pisem piše, kako srečuje Vali kot nočni svetlobni privid. V eni takih nočnih vizij govori 3. zbor na Eichendorfovo besedilo. Leta, ko piš, minevajo in samega me puščajo. Svet je pozabil name. Ti pa kot čudež si prišla. Prisluhnimo zdaj Wolfovi skladbi Gebet v izvedbi Franzke Schenk in Polone Gantar.
Thank you.
Kljub temu je njegov skladateljski opus, tudi če ne štejemo del, ki so se izgubila in nedokončanih načrtov, dovolj obsežen, saj so v njem opera, simfonična pesnitev, zborovske skladbe ter komorna in klavirska dela. Pa vendar, Wolfov sloves bi ne bil danes nič manjši, če tudi bi vsega tega ne napisal. Njegov umetniški in zgodovinski pomen sloni namreč na eni sami kompozicijski zvrsti, na njegovih samospevih, piše dr. Danilo Pokorn. Ustvaril jih je okrog 300, mnoge od njih v vulkanskem izbruhu ustvarjalne moči in na stihe istega pesnika. Kar jih najbolj označuje, je popolna zlitost glasbe z literarno predlogo, tako v pevskem glasu, oblikovanem z globokim uživetjem v besedilo na vse njegove psihološke odtenke, kot v klavirju, ki ni gola spremljava, ampak glas nadgrajuje in s predigro, medigrami in epilogom postaja malo ne simfonična pesnitev v malem. Ena od značilnosti Wolfovih pesemskih kompozicij je tudi občutju teksta najbolj ustrezen izbor tonalitete. Njemu samemu je bil tako pomemben, da transponiranja svojih pesmi ni dovoljeval. Wolfova vokalna lirika, zahtevna do izvajalca in poslušalca, je zmagoslavje umetnosti samospeva. V tej plemeniti glasbeni zvrsti, ki se je najlepše razcvetela v obdobju romantike, sodi Hugo Wolf svojima predhodnikoma Schubertom in Schumannom nedvomno v trojico največjih.
Poleti 1882 je prišel domov, vendar so ga ozke domače razmere preveč utesnevale, da bi dal časa zdržal. Novembra je dobil zaposlitev kot drugi kapelnik v Salzburgu, vendar je po 2 mesecih doživel polom in se vrnil na Dunaj. Junija je nastal njegov samospev V rok ob mišji pasti, eden njegovih najbolj priljubljenih, in se je seznanil z družino Kohart, ki mu je poslej stala vedno ob strani. Po hudi psihični krizi v drugi polovici leta 1883 se je trudil napisati programsko simfonijo ali simfonično pesnitev po listovem zgledu. Z vso močjo ga je pritegnila Kleistova Penthesileia, vendar se mu je ob preskusu novosti Dunajski filharmoniki pod vodstvom Hansa Richterja odklonili. Moja Penthesileia? Ne, Penthesileia nekega blazneža, cepca, šaljivca ali karkoli hočete. Moja Penthesileia pa to ni bila, je napisal v pismu domačim. Vemo, da je Wolf na nekorektnosti v izvedbi reagiral z napadi besa, ki so jih nekateri razlagali za napade epilepsije. V besu je hotel dirigenta Hansa Richterja poklicati na dvoboj. Prijatelji so mu to preprečili. Zato pa ga je napadel v Salonblatu in mu očital, da je njegova servilnost uničila dunajsko koncertno življenje. Kot povsod je bil tudi tukaj Wolf brez mere.
Po polomu Penthesileie so se vrstile depresije in šele spomladi 1887 je v liriki Josefa von Eichendorfa našel navdih za komponiranje. Vmes je nastala italijanska serenada za godalni kvartet, ki je botrovala Eichendorfova pripoved iz nepridipravovega življenja, aus dem Leben eines Taugenichts. V času, ko se je ukvarjal z Eichendorfom, je prišla vest o očetovi smrti. Kljub nevedno neproblematičnim odnosom z njim ga je vest močno potrla. Poleg tega je opustil svojo kritiško dejavnost, zato pa so se spet vrstile depresije. Januarja 1888 se je z Dunaja preselil v Perchtoldsdorf, v poletno hišo družine Werner, kjer je bilo življenje cenejše. Sprva se tam ni dobro počutil. Kako tu trpim, se ne da popisati. In ker prav zdaj v mojo sobo veselo sije sonce, nočem priklicati črnih senc. Ustno pa boste o vseh teh grozah kar najdrobneje poučeni, je pisal.
Že februarja pa ga je zajel nov ustvarjalni nemir, ko ga nihče ni smel motiti in je izrecno prepovedal vse obiske. Nastala je vrsta samospevov na besedila pesnika Merikeja. Pesnik ga je navdušil. V kakšne ekscese se da potegniti njegova muza, kadar obrne svoje obličje k demonični strani resnice? Kakšna krčevita iskrenost, kakšno polteno sladostrastje ob neprijetnosti govori iz neponovljivih stihov. Spomin smehljaje mi podaja grenke, čarobne čaše, sladke omamljive. Ja željno pijem muke poželive. Obisku v Urahu. To je napisano s krvjo in take tone zna obrati samo ta, kdor je trpeč zmožen prepustiti svoje najgloblje bistvo kakemu globoko resničnemu občutju. Zadnja 53. Amerikejeva pesem je nastala konec novembra 1888. Zdaj se je Wolfu ob spoznanju svoji ustvarjalni moči divje mudilo. Uglazbil je kar 26 Goethejevih pesmi. Nekatere med njimi, denimo Kenst du das Land, poznaš mar kraj, dosegajo v oblikovanju klavirskega zvoka kar predor v orkestralnost.
Čeprav je v njegovem glasbenem študiju klavir imel le majhno vlogo, je svojim samospevom dal klavirski part, ki ga mojstri lahko le izšolani glasbenik. Sam je priznal, da ga že o pomembi imena elementi spreleti zona. Ob njegovem imenu sem se vedno pokrižal, zato tudi nikoli nisem priplezal na parna s klavirske gimnastike. Kljub temu je bil s časom sposoben na klavirju velike mehanične veščine. Pri njegovih samospevih postaja klavirska spremljava dopolnilo, ki na poseben način združuje osvobojenost od pevske linije, zato ker ni več mišljena harmonsko-akordično, in hkrati kar najožjo povezanost z njo, zato ker pri vsej muzikalno-oblikovni strogosti reagira na potek besedila z največjo harmonsko senzibiliteto. Tako kot vokalni komentar osmišlja instrumentalno spremljavo, tako daje tudi klavirski part barvo in pomen pevski melodiji, ki je zamišljena kot prosta in nevezana deklamacije. Čeprav sta oba dela samostojna, je hkrati očitna tudi težnja, da se oba spojita v eno celoto. Zadnja Goethejeva pesem je nastala oktobra 1889 in Wolf se je lotil španske pesmarice. Dunajsko Wagnerjevo društvo mu je naklonilo podporo, spoznal se je z Josefom Šalkom in tenoristom Ferdinandom Jigrom, ki je pomembno prispeval k popularizaciji njegovih pesmi.
Wolf je živel v večnem strahu, da bo njegove produktivnosti konec. Zanj je bila to strahovita misel, ki mi pogosto pripravlja kar najbridkejše ure in me bo spravila še na rob blaznosti. Takrat moram zbrati vso svojo moralno moč, da ne podležem takim demoničnim prišepetavanjem. Kako strahotna usoda za umetnika, da ne zna povedati čisto nič novega. Boljše zanj, ko bi bil že tisočkrat pokopan. Na srečo človek upa, dokler živi, in še niso moja ušesa gluha za uteho sladkega tolažnika upanja. Počakal bom in trpel. Čudovito se napoveduje jesen. Dnevi so si po sončnih žarkih in milini podobni drug drugemu. Tudi bo to dokoli polagoma vse tišje in samotnejše, in kdor išče samoto kakor jaz, temu bo dobro delo šele tedaj, ko se bo tudi narava začela ogrinjati v smrtni molk. Tedaj bo nemara kak zgubljen ton zadev strune moje zdavnaj onemele harfe. In tako kot skriva klica smrti v sebi novo pomlad, bo tudi moje ubiranje strun zažuborelo v novo pomlad samospeval, veselo pozdravljajoč mladi dan.
Potovanje po Nemčiji 1890. Mu je prineslo znanstva s številnimi pomembnimi glasbeniki. Končal je cikel Španska pesmarica in delal načrte za opero. Na Dunaju mu je Burgtheater naročil scensko glasbo k Ibsenovi drami Slavje na Solhogu. Doživel je uspeh v Mannheimu, kjer je Felix Weigartner izvedel oratorij Božična noč, končal je italijansko pesmarico in priredil italijansko serenado za orkester.
Decembra 1891 je vir ustvarjalnega navdiha za več kot 3 leta presahnil. To je za Wolfa pomenilo katastrofo. Kako trpim v tem nenehnem brezdelju, sploh ne morem popisati. Najrajši bi se obesil na prvo najboljšo vejo kake češnje, ki so zdaj v polnem cvetju. Pauziranje brez konca in kraja me dela že čisto neumnega. Koncertna turneja leta 1894 mu je prinesla prva velika priznanja. Navdušenje nad mojimi deli postaja prava epidemija, je ugotavljal.
Sledili so koncerti njegovih del na Dunaju ter v Gradcu in leta 1894 je uspel z Vilinsko pesmijo in Ognjenim jezdecem na Dunaju. V tem času je slavil velike uspehe po vsej Evropi Pietro Mascagni in njegova opera Kavalerija Rusticana. Wolf sam je pozneje ugotovil, kar dan danes ni po meri Mascagnijevske tekstovne predloge, je očitno a priori zapisano smrti. Novi slog, verizem, je navduševal občinstvo opernih hiš po vsej Evropi. Wolfa sta pritegnili 2 noveli španskega pesnika Pedra de Alarcona. El sombrero de tres picos, trirogelnik in El Niño de la Bola, otrok na krogli sveta. Zadnja je postala predloga njegove opere Manuel Vanegas, ki pa je ni dokončal. S kavalerijo se da primerjati potem, da skušata obe deli pričarati vzdušje sredozemskega verskega slavja. Delo je prekinil zaradi nemogočega libreta. Zato pa je januarja 1895 sprejel libreto Roze Majreder, Koregidor, ki ga je pred leti že odklonil.
To je bilo poleti 1888 v Grinzingu in na Kobenclu nad Dunajem, ki ga je Wolf preživljal s prijatelji in omenjal novelo Pedra de Alarcona El Sombrero de Tres Picos, Trirogelnik, kot možno predlogo za opero. Wolf je idejo pustil, prijatelji pa so nagovorili Roso Majreder, da se je brez Wolfove vednosti lotila dramatizacije novele in ji dala naslov Koregidor. Wolfova sodba v libretu je bila tedaj uničujoča. Zakaj je spremenil mnenje o njem, ne vemo. Možna razlaga bi bila, ko je Wolf v začetku leta 1890 dobil libreto, je bil zaposlen s komponiranjem španske pesmarice. Trenutek ni bil primeren, saj je zmotil koncentracijo v njegovem trenutnem umetniškem ustvarjanju. Opero je začel nato komponirati na Dunaju le dan pred svojim 35. rojstnim dnevom. Aprila pa se je preselil v Perchtelsdorf, kjer je nastalo prvo dejanje in del drugega. Z delom je nadaljeval najprej na Dunaju pri Rosi Majreder in nato v lovski hišici gradu Matze na Tirolska, kjer mu je ponudil gostoljubje baron Lipperheide. Delo je bilo končano v slabih 4 mesecih, kar pomeni izjemen umetniški in fizični dosežek. Sledila je instrumentacija do 17. decembra, na kar je napisal še predigro in za Božič delo zaključil.
Opero so najprej zavrnili na Dunaju, nato pa izvedli pod neposebno srečnimi okoliščinami leta 1896 v Mannheimu. Notni material je prispel zelo pozno in bil poln napak. O nekaj dneh vaj je Wolf pisal: "Tukajšnje gledališke razmere se mi studijo, vsa ta tolpa od kapelnika do zadnjega statista ni nič prida in sem te štorje sit že preglave." Prepričan je bil, da se bo stvar slabo končala. Kljub temu je pomenila izvedba uspeh. Po zadnjem dejanju so ga na odru stoje počastili z ovacijami. Žal se je sezona iztekala in Koregidor je doživel samo še eno ponovitev. Dirigent je s to sezono gledališče zapustil. Novi dirigent Rezniček pa v jeseni ni kazal zanimanja za Wolfovo delo. Opere tudi ni prevzelo nobeno drugo gledališče, kljub temu, da kar prši od domislekov. Dosežek je čudovita glasba z mnogimi kompozicijsko-tehničnimi, rafiniranimi detajli, ki jim manjka morda bolj srečna izravnava med liričnimi in dramatičnimi elementi.
Leta 1896 se je preselil v lastno stanovanje na Dunaju in poleti je zdravnik odkril simptome progresivne paralize. Nastali so samospevi na Rajnikova in Byronova besedila, leto pozneje na Michelangelova. Aprila tega leta 1897 so ustanovili na Dunaju društvo Huga Wolfa. Kazalo je, da bodo opero uprizorili na Dunaju, kjer je postal direktor dvorne opere Wolfov mladostni prijatelj Gustav Mahler. Kot piše v svojih pismih, je bil z Mahlerjem pogosto v zelo prijateljskih stikih. Bil je prepričan, da se mu odpira rožnata prihodnost. V pismih je sanjaril o jutranji zari, ki bo naposled obsijala moje bivanje. Res je Mahler v pismu svoje prijateljici Natalie Bauer-Lechner omenil, da naj Wolfu sporoči, da mu pošlje svojo opero, če je noče ali ne more spraviti na oder kje drugje. Mahler ji je zatrdil, da bo dosegel izvedbo, če se mu bo zdela izvedbe vredna in dodal, tega zadnjega mu ni treba povedati ali pa odeni to v malce dvoumno obliko.
Wolf se je zdaj spet lotil opere Manuel Vanegas, za katero naj bi libreto spet pripravila Rosa Mayreder. Vendar Wolf z njenim delom ni bil zadovoljen. Kljub temu je začel opero komponirati z velikim navdušenjem in navdihom. Domisleki so Wolfu kar prihajali. Besnim kot vulkan, je zapisal. Potem pa je dejansko počilo. Ko je Wolf obiskal Malerja, da bi podpisal pogodbo za izvedbo Korregidorja, je Maler preklical obljubo, češ da ima boljšo repertoarno rešitev z Rubensteinovo opero Demon. Sledil je hud spor in izbruh bolezni. Wolf je zatrjeval, da je postal on direktor opere. Za osebje je pripravil govor, ki ga je prebral na glas in v katerem je na koncu pokazal kapelniku Malerju vrata. Ob tem je pokazal diabolično veselje, da je omenjenega vendarle lahko zrušil. Prijatelji so ga spravili v umobolnico, češ da se mora kot novi direktor predstaviti svojemu predstojniku, cesarjevemu vrhovnemu dvornemu upravitelju. Wolf se je čutil sramotno izdanega. Paraliza, ki je izbruhnila, je kazala simptome manično-ekspanzivne oblike. Wolfa so obsedle misli na gigantske operne projekte. Samo pomislite, v glavi imam nič manj kot 4 tetralogije, 3 komične, eno pa tragično, ki bo dala v nič vse dosedanje tragedije.
Hotel je zapustiti Avstrijo in začeti novo življenje v tujini. Če odkrito priznam, me je groza vse moje preteklosti, razen blaženih ur ustvarjanja. Kako vesel sem, da sem se s pomočjo svoje nesreče znebil vseh svojih dosedanjih tako imenovanih prijateljev. Zdaj nimam na svetu žive duše razen tebe in Mayrederjevih, je pisal graškemu prijatelju Heinrichu Podpešnigu. Januarja 1898 so ga na videz ozdravljenega odpustili iz bolnišnice. Še enkrat je prišel domov, obiskal morje, Piran, Lošin, Celje in zadnjič videl svojo mater. Po vrnitvi na Dunaj je oktobra 1898 v Traunzeju poskusil samomor, ki ni uspel. Odvedli so ga v deželno umobolnico na Dunaju. Že dlje časa ne vidim in ne slišim prav ničesar iz prelepega sveta. Okoli mene je že nekaj časa čedalje več nestvorov, ki bi morali spraviti iz tira celo najbolj neustrašnega človeka. Skratka, gre mi zares slabo, sploh ne najdem besede, da bi dovolj nazorno opisal svoje obžalovanje vredno stanje. Nekaj mi je bizdato ostalo večna uganka, in sicer to, da se nihče ne zavzame zame in da si me celo ti, eden mojih najdražjih prijateljev, pustil na cedilu, je pisal Jozefu Šalku. Stanje strahu so se vedno bolj vrstila. Ljudje okoli mene mi čedalje bolj grozijo. Moj položaj res ni zavidanja vreden in to toliko bolj, ker se mi nikakor ne posreči, da bi bil vsaj malo razumljen. Preprosto me nočejo razumeti. Kako se bo izoblikovala moja prihodnost? Še pomisliti ne smem na to. Nobene vode, nobene pijače, nemara sploh nobene tekočine ne bom dobival in bedno bom preminil, ne glede na vse druge muke, ki so mi namenjene. Bog v nebesih naj mi odpusti, če sem vede grešil zoper njega. Prišlo je do ohromitve in moten v živčnem sistemu, da ni mogel več govoriti. Smrt ga je odrešila 22. februarja 1903.
Thank you.
sebi čutim nad človeške moči. Mislim, da bi se lahko spopadal z vsem svetom, tako zmagoslavno mi je pri duši. Življenje ima zame spet vrednost in vse, kar se je v meni nabralo netiva, bo v moji naslednji stvaritvi pripeljalo do strahotne eksplozije. Ha, kako se veselim tega! V svojih izjavah o ustvarjalnem umetniškem procesu je Wolf zmeraj deloma polemično dajal instinktu prednost pred preračunanostjo in eksperimentiranjem, celo pred obrtnim znanjem. Svoje lastno ustvarjanje je opisoval, kot da v njem ni intelektualne kontrole, saj naj bi ga bil vodil zgolj občutek, na katerega se lahko trdno zanesem. Bolj kot me ustvarjanje ustrečuje, bolj mučno občutim premore, ki mu sledijo in med katerimi si tuhtajoče premišljanje prizadeva uničiti konkretne stvaritve domišljije in omogočiti hladnemu človeškemu razumu, da bi spet prevladal. Wolf, ki je domislek, tako kot ga je romantična estetika genialnosti povzdignila v naravnost teološko kategorijo, subjektivno doživel z vso silovitostjo pri samem sebi, je segel tudi po frazeologiji te estetike. Mojih muk ne more ozdraviti nobeno zelišče na tem svetu. Le kak Bog mi lahko pomaga. Preskrbi mi spet domisleke, zdrami s silo spečega demona v meni, ki me bo storil spet obsedenca, in častil te bom kot Boga in ti postavljal oltarje. Tako je junija 1894 pisal nekemu prijatelju.
S temi besedami zaključujemo današnjo oddajo Graditelji slovenskega doma, v kateri smo predstavili življenje in delo skladatelja Huga Wolfa. Oddaja je v dobršni meri nastala na podlagi zapisa doktorja Primoža Kureta o Hugu Wolfu, objavljenem v knjigi Zgodbe o glasbi in glasbenikih, pa tudi s pomočjo besedila Andreja Sadoršela, Jožeta Leskovarja in doktorja Danila Pokorna. Oddajo sem pripravila Damjana Medved, z menoj je bral Blaž Lesnik. Tehnična izvedba Miha Močnik.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.